pag-iisa. Mga rehas lang ang tanaw, nanginginig sa selda.